Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Ahoj, Karolíno.
Ahoj, Jonáši.
Dneska speciálně zdravíme pro naši posluchačku Zuzku, která nám psala, že tenhle ten náš pozdraví hrozně uklidňuje každý týden. Dobře, tak.
Takže řekneme ahoj, Zuzko.
Ahoj, Zuzko. No a taky pozdravíme Marii a Pavla, Marii Iljašenko, básnířku a možná teda můžu říct cestovatelku. Dneska se v tom kontextu z toho hodí ti tak říct. Ahoj, Marie.
Ahoj.
A Pavel Sladký, moderátor pořadu Casablanca, také zaměstnanec Českého rozhlasu Vltava a také cestovatel a také literární znalec. Ahoj, Pavle.
Ahoj.
Ten dnešní díl, možná se vám zdá, že bude, že jako přicházíme s křížkem po funuse, ale je to přesně naopak, protože tenhle díl jsme museli udělat tak, aby vyhovoval i Karolíně, která nenávidí cestování a vůbec spoustu dalších věcí samozřejmě. A tak jsme se rozhodli, že ho uděláme prostě až v polovině srpna. Naším tématem dneska je cestování. Literatura a cestování. Budeme vám dávat takový hezký výletní typy, lomeno knižní typy, prostě pokud možno spojené dohromady. Takže proto dnes hosty jsou cestovatelé.
Já slibuju, že si to všechno přečtu, ale neslibuju, že na ty místa pojedu. Začneme asi otázkou, můžete začít, kdo z vás chce, jestli jste objevili nějaký místo, nebo třeba celou zemi, čistě díky tomu, že vás tam nalákal literární text. Marie?
Tak já teda začnu a úplně na úvod, Karolíno, já ti hrozně závidím, že nerada cestuješ, protože já to mám naopak, ale já si víc čtu,
než samozřejmě přehání cestu občas, jenom si jsem vybíravá kam.
Jo, takhle. No, já jsem měla v životě vlastně takovej, dá se říct, skoro příběh, kdy mě do jednoho města nalákaly tři knihy a jednalo se o Gdaňsk. A já jsem tam vyrazila, protože jsem jednak četla Plechový bubínek Gintra Grase, ale potom jsem objevila dva skvělé polský autory, kteří mě zaujali ještě mnohem víc, a to byli Stefan Chvin a Pavel Chýle, oba vyšli česky. A vlastně každý z nich zobrazuje Gdaňsk jako takové magické město, které je sice polské, ale má schovanou vrstvu německé paměti, která byla skrývána. A mě to tak strašně zaujalo, že jsem si řekla, že o tom musím napsat a vyrazila jsem tam na půl roku.
Tak já se musím zeptat, splnilo to očekávání nebo jsi byla zklamaná? Protože tři knížky, které popisují nějakou magii a atmosféru.
Z toho praktického hlediska to nesplnilo očekávání, protože já jsem nenapsala disertaci, ale napsala jsem tam vlastně svoji první básnickou sbírku, takže můžeme říct, že očekávání to splnilo. A z toho literárního hlediska musím říct, že to město je opravdu jedinečné a kouzelné. Já jsem potom o tom napsala text Město z cihel, město z knih, protože tam opravdu místní říkají, my tady nemáme volnou lavičku, na každé lavičce nám seděl nějaký literární hrdina a nejlíp držel Plechový bubínek. Takže já všem milovníkům literatury doporučuji se na Gdaňsk zaměřit a prozkoumat.
Pavle, co ty?
Já mám taky jeden takový obsáhlejší příběh, který pro mě začal v nějakých třeba 14-15 letech četbou knihy Karpatské hry, která si myslím, že kromě mě ovlivnila možná jednu nebo spíš víc generací českých cestovatelů. To je takový hodně poeticky napsaný cestopis po rumunských horách, který napsal Miroslav Neverlý, člověk, který se v trošku podobném duchu věnoval i českým regionům, napsal knihu o Jizerských horách, takovou poutavou četbu a takového průvodce dějinami Jizerských hor a místopisem Jizerských hor. Napsal Chválu zadní země, to je zase o Československém Švýcarsku a podobné knihy, a potom dokonce vydal něco, co se jmenuje Nejkrásnější sbírka, a jsou to vlastně různě chráněné krajinné oblasti a další oblasti v Česku a na Slovensku a takové poetické vhledy jako do duše toho kraje by se dalo asi zjednodušeně řečeno říct. No a Karpatské hry jsou průvodce po vlastně všech rumunských pohořích se snahou popsat nějak jejich povahu, to, jak vypadají, jaké vlastní zážitky tam náčelník, jak se říkalo Miroslavu Neverlému, vždycky zažil a co mu to přineslo, jak ho to obohatilo. A Já když jsem tuhle knihu společně s kamarády četl, tak mě to do toho Rumunska nasměrovalo vlastně na několik let a vím o řadě dalších lidí, kteří to měli nějakým způsobem podobně. Není to možná úplně kniha, která by patřila do nějakého velkého kánonu české literatury, ale myslím si, že z hlediska toho, jakým způsobem do jednoho regionu za nějakým typem romantiky a horského toulání a podobně nasměrovala fakt víc než jednu generaci lidí v Česku, je to docela významná věc.
Kdy jsi tam poprvé vyjel? Říkal jsi, že ve 14 jsi se asi tak někde seznámil s tím knížkou.
Já myslím, že jsme tam poprvé byli, když mi bylo 17 nebo 18 a od té doby jsem byl v Rumunsku 14krát.
A když říkáš průvodce, tak já si pod tím představím takovou tu knížku, kterou rovnou prodávají v tom průhledném bakelitu, aby se ti nezašpinila, aby si ji nepolil něčím, tak to nebyl úplně ten typ průvodce, byl to literární průvodce.
Takový bylo možná tenkrát zadání, že to má být průvodce, který by byl použitelný tak jako ty obvyklé průvodce, ale Miroslav Nevelý se prostě rozhodl to pojmout po svém a celou tu knihu vyfutroval starými mapami, starými linority, které našel v různých knihách i v Rumunsku v popelnicích a podobně a do toho vkládal vlastní kapitoly, které jsou navíc prokládané těmi hrami, těmi karpatskými hrami, což jsou hry taky hodně v uvozovkách, jsou to hry na volnost, je tam hra na hlad, je tam hra o česneku, hra o svobodné duši v těch horách a podobně, čili jako průvodce v tomhle tom slova smyslu. Takže nic úplně, co by se podobalo Lonely Planetu nebo k něčemu.
No, Karolína se podle mě už z toho osypala a pravděpodobně jenom jde kupovat knížky a jdu bukovat jízdenky. Těším se do Karpat i do Gdaňsku. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Jonášem a Karolínou. Dneska cestujeme, ale cestujeme s knížkama v ruce samozřejmě. Hosty jsou Marie Iljašenko a Pavel Sladký. Pavle, znáš, nebo vybaví se ti nějaký autor, který je pevně spjatý s nějakým krajem nebo místem v Česku?
Je toho spousta, tak já řeknu to, co mě teďka napadlo nedávno, protože jsem v tom kraji byl. Byl jsem v Tasově a v okolí, takže to je jednoznačně Jakub Deml, ale je to tam odsud kousek do Třebíče a to je zase Jan Zahradníček, tak to je takový ten jako echtovně katolický jak kraj, tak i literární kánon, ale myslím si, že zrovna Jan Zahradníček, kterého navíc já mám teda hodně rád, tak spousta jeho sbírek, hlavně těch ranějších, se dá fakt krásně číst v souvislosti s tím, co tam člověk vidí kolem sebe. Sbírka Jeřáby, která je plná různých přírodních motivů a toho kraje, který může podle mě na první pohled vypadat vlastně docela obyčejně. Zvlněná krajina, spousta křížků, drobnější vesnice, taková jako zemědělská kulturní krajina česká, i když možná trošku drsnější než v jiných krajích. Tak když si to člověk do toho promítne, tak ho to podle mě dokáže fakt obohatit. Takže třeba Třebíčsko a Jan Zahradníček, to je podle mě spojení, které funguje.
Mě by to zajímalo, opět prakticky udělal jsi to, vzal jsi s sebou tu knížku, byl v té krajině, koukal se kolem a měl otevřen ty básně a četl jsi si je? Třeba nahlas do větru, já nevím.
Nahlas ne. Nahlas
a to
ne.
Bych zrovna chtěl.
Ale udělal jsem i tu trochu vlastně bláznivou věc, že básně Jana Zahradníčka vyšly ve velkém špalku jako souborné dílo. Takže to sebou tahat, knihu, která má, nevím, 700-800 stránek nebo kolik, v pevné vazbě, takže je to opravdu špalek, tak to si člověk musí rozmyslet, jestli takovou cihlu chce sebou mít, jestli radši nevsadit na nějakou tenkou sbírku, která nezatíží na té pouti, ale měl jsem zrovna tohle sebou a fungovalo to krásně.
Marie, co ty, jak to vnímáš? My jsme si tě pozvali jako expertku na tu střední Evropu samozřejmě, tak mě zajímalo, jestli to dokážeš, jestli já mám totiž taky pocit, že v Česku to vlastně není úplně divná věc, že to je spíš taková tradice, že máš ty autory spjatý s nějakýma specifickýma krajima po Česku, tak funguje něco takového i ve střední Evropě, nebo je to jenom čistě jako český fenomén?
Není to český fenomén, já myslím, že když zmiňujeme ten český fenomén, tak tam jde o to, že každý autor je vlastně usazený v nějakém místě a pokud tam delší dobu žije, tak vlastně to je jeho přirozený prostor, který popisuje a který je mu blízký. A to se děje určitě všude, ale pak jsou autoři, kteří jsou vlastně natolik bytostně spjatí s nějakým místem nebo městem, že vlastně si je absolutně bez toho nemůžeme představit. To je třeba z takových známých středoevropanů Bruno Schulz, autor Skořicových krámů, a ten je spjatý s městem Drohobyč, které bychom dneska našli na Ukrajině, ale Bruno Schulz, který psal mezi válkami, tak vlastně žil tenkrát v Polsku a měl židovský původ. A vlastně to, jak on ten Drohobyč zobrazil, tak to nebyl popis běžného polského městečka, ale on si k tomu vlastně jako přibájel strašně moc věcí a vytvořil takový jako svůj svět, takový mikrokosmos, takový nějaký kouzelný svět, v kterým slyšíme ozvěny těch židovských štetlů nebo takových těch vzdálených městeček v provincii, vlastně nejdřív Rakouska-Uherska a potom teda Polska. Ale vlastně je to naprosto jedinečné místo, které zobrazil takhle jenom on. A kritici mu potom vyčítali, že jako proč neodjel do Vídně, že byl nadaný malíř a nadaný spisovatel, ale on vlastně to, co vytvořil, tak on byl bytostně napojený na ten Drohobyč.
Ale když potom do toho Drohobyče dojedeš, tak zjistíš, že to tam není. Jako když, to, co ten Schulz popisuje.
Ano, zjistíš, že to
tam není.
Takže
je to něco,
není.
Jako když pojedeš třeba do tajemné Řásnovky, nebo když člověk čte Foglara a jede hledat Stínadla a zjistí, že to je strašně moc míst dohromady a vlastně žádný, že jo? Nemáte ten pocit, jenom že se omlouvám, že z Schulze přebíhám na Foglara, ale jenom, že to musí být trochu zklamání potom, ne?
No, s tím Schulzem, já jsem se opravdu do Drahobyče vydala asi před 10 lety. Byl to vlastně takový větší literární výlet, protože mě zajímala celá Halič, která je velmi, velmi teda literárně zajímavé místo. A opravdu Drohobyč je dneska obyčejné ukrajinské městečko, takové jako zaprášené, takové tiché náměstí, vypadá úplně jak náměstí českých měst, Lípy a prostě tak kašna uprostřed. A vlastně tam se stalo, že za to poslední století tam se vystřídalo tolik jako těch režimů, těch států, do kterých to město patřilo, že všechny ty nánosy, jakoby ty doby v podstatě zmizely. A musím říct, že jsem opravdu zažila trošku zklamání, i když jsem se na to připravovala, ale naopak to vyváželo potom návštěva města Černivci, které z nějakého důvodu prostě zůstaly přesně takové, jak je popsali básnici Paul Celan a Rosa Auslander, prostě kousek Rakouska-Uherska v Ukrajině.
Pavle, zklamal ses třeba někdy takhle s tím výletem? Protože já se přiznám, že toho bych se asi nejvíc bála. Jako udělala bych k tomu paralelu, že se vyhýbám s filmovaným knížkám, zvlášť těm, který mám ráda, protože prostě nechci vidět, jak mi do toho v uvozovkách lezou nějaký herci, nedej bože, abych je neměla ráda. A stejně tak bych se bála, že jedu na nějaký místo, který se mi nebude líbit a já jsem ho ve své hlavě při té četbě věděla úplně jinak.
Já mám úspěšnou, aspoň pro sebe úspěšnou taktiku, jak se takovémuhle zklamání dost jako spolehlivě vyhnout. A to tak, že k tomu dopředu přistupuju tak, že to je buď vize, která se třeba váže k minulosti, že to je něco, co bylo, ale už to tam nebude v momentě, kdy já se tam dorazím podívat na to na vlastní oči. A nebo je to vize někoho jiného, kdo to místo prostě vidí jinak. Čili automaticky předpokládám, že to tak nebude, nebo že to bude jiné, nebo že já to uvidím jinak. Což vlastně skoro ve 100% případů tak nakonec vždycky je, protože to prostě vidíme jinak. I ten autor, i kdyby to popsal v horizontu několika málo let a ten odstup byl minimální a vlastně i třeba v těch konkrétních reáliích bychom se potkávali, tak to prostě budeme vidět jinak. A jakmile se na to dívám takhle, tak potom to zklamání pro mě vlastně nemůže nastat. Když tady teda padnul tenhle příklad s Drahobyčem, tak v něčem možná podobný případ je Ivo Andrič, pokud se nepletu, tak jediný nositel Nobelovy ceny z bývalé Jugoslávie, který napsal Most nad Rýně. A to je vlastně celý nějaký duch historie. A člověk ho tam na tom místě může vidět a nemusí v dnešní Bosně. A samozřejmě velmi snadno nevidí, ale je to prostě jako když mi někdo přidá další vrstvu nebo další vrstvy k tomu, co jsem schopný během pár dní třeba na místě vidět sám. Takže to vnímám jako něco, co je plus hodnota k tomu, co je moje vlastní zkušenost z toho místa. Někdo mi prostě popíše to, jak ten Most nad Rýně tam začínal od úplných začátků, jaké tam byly osmansko-srbské vztahy, co všechno se tam událo. A já na místě prostě vidím reálný ten prostor, ale můžou mi do toho proudit všechny tyhle věci.
Můžu mít úplně krátký dotaz ještě. Já se musím vrátit k tomu Foglarovi. Kde mám teda hledat ty stínadla, ty hezký opravdový stínadla? Jako jsou v Olomouci tam v té jedné zatáčce, ze který je krásná natáčela do záhady Hlavolamu, nebo jsou v Ústí nad Labem, nebo jsou teda někde u Anežského kláštera, nebo kde jsou?
kus jich u toho Anežského kláštera bude, nebo za tou poměrně ošklivou budovou magistrátní, co tam je, tak některé ty ulice tam se starými lampami to podle mě dokážou navodit aspoň trochu.
Dobře. Posloucháte Liberaturu, našimi dnešními hosty jsou cestovatelé Pavel Sladký a Marie Iliašenko.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, ta dnešní Liberatura má za téma knihy a cestování. Děláme si takový výletní typy na základě knih anebo obráceně. A je tady s námi Pavel Sladký a Marie Iliašenko. Pavle, ty děláš pořad Casablanca tady na Waveu, takže potkáváš každý týden nový cestovatele. Jak se vlastně cestovatelé inspirují na cesty? Protože já si říkám, že vlastně než někam vyrazíš, tak musíš někde získat tu touhu k tomu místu, ne? Nějakou zvědavost. Tak si říkám, že vlastně to není až tak divný, že bys tu touhu získal třeba v knize, v knihách. Nebo je to úplně neobvyklá věc a lidi to nedělají?
Divný to určitě není, ale nedělám si iluze a dominuje audiovizuální kultura, fotky na internetu, které prostě rozhodují o tom, že lidi chtějí tohle vidět nebo chtějí tam a tam vyrazit, protože na fotkách to vypadá tak a tak, nebo na videích. To si myslím, že je převažující zdroj, ale u těch lidí, kteří přicházejí do Casablanky cestovatele, tak je spousta lidí, kteří se inspirují i vysloveně starými cestopisy z takových různých jako dřevních dob. A to je teda i z mojí osobní zkušenosti skvělá věc. Já jsem třeba před cestou do Nepálu četl Sněžného leoparda Petera Matthiessena a ačkoliv teda jsem na rozdíl od něj v Nepálu nehledal žádný zenový klid a duševní nebo duchovní rozměr celé té věci. Jel jsem tam mnohem víc jako přízemněji, tak to té cestě hrozně moc dodalo. A když jsem četl, jak vypadala expedice nepálská do Horního Dolpa v 60. letech, kdy samozřejmě, že nebyly žádné autobusové linky a samozřejmě, že všichni nepalští nosiči byli bosí v těch horách na sněhu a v tom kamení a všude. A já když jsem tam potom jako v novém tisíciletí viděl ty nosiče pořád bosé, tak se mi prostě některé ty věci začaly fakt propojovat a byl to skvělý zážitek nebo skvělé doplnění toho mého vlastního zážitku.
Marie, jak je to u tebe? Jezdíš primárně proto, že tě nějaká knížka někam dotáhla v uvozovkách, nebo i tak jako normálně třeba, že někdy vidíš fotku, nebo ti někdo řekne, hele, byl jsem tamhle, bylo to super.
Já to asi mám poměrně oddělené a spíš, když už někam jedu, mám příležitost se někam podívat, tak se snažím potom, pokud možno, si doplnit nějaký ten literární rozměr, takže si hledám nějaké knížky. Ale vlastně mně se stala i taková docela kouzelná věc. Já jsem před několika lety napsala takovou báseň, Jonáši možná zná, protože jsme se o tom bavili, New York Blues, o tom, že se nikdy nepodívám pravděpodobně do New Yorku. A byl to takový můj velký sen. A potom několik let na to jsem se do toho New Yorku podívala, vůbec jsem nebyla zklamaná a vlastně jsem zažila takový jako euforický pocit, že jako co si napíšete, to se vám přihodí, to se mi moc líbilo.
Tak to je skvělý, já si budu muset napsat svoji vlastní verzi Bašovy Úzký stezky do vnitrozemí, nevím, jestli to znáte, výborný cestopis mimochodem, kde ten Bašo chodí po Japonsku a píše si svoje vlastní haiku vždycky v nějakých těch klášterech, který prochází a třeba skrz ty haiku komunikuje s různýma dalšíma cestovatelema. Jakože napíše jim v haiku vzkaz na stěnu kláštera a pak se vrátí za pár týdnů zase jako zpátky a vidí, že tam má další haiku od nějakého dalšího cestovatele.
No to nefunguje vždycky, bohužel. Jo? Já jsem napsala taky básně, co se jmenuje Mazare Šarif. To mi bylo asi 18 a od té doby prostě pořád nic.
No jo, no.
Tak já jenom přemýšlím, co chudáce autoři, kteří se napíšou nějaký úplně fikční svět, který neexistuje. Ty se do něj asi nikdy nepodívají, že jo?
Třeba Prašina, už jsme se tady o ní bavili mezi písničkama pro lidi, kteří nemají čas nikam vycestovat a mohou být pouze v Praze, doporučujeme Vojtěcha Matochu a jeho Prašinu, protože to je kniha o neexistující čtvrti mezi Novým Městem a Vinohrady, která prostě není, no. Ale zároveň je tady všude. Myslím, že se Pavel Sladký navrhoval, že by se na ní mohl člověk podívat s páskou přes oči, ale mohlo by to být taky dost nebezpečný. Takže pozor na to.
Necestujte takhle. Mě by jenom zajímalo úplně čistě prakticky, jak se tyhle výlety plánujete, jestli si vezmete mapu a snažíte se opravdu jako pečlivě všechny ty místa, které jsou v té knížce, navštívit a třeba si tam i přečíst ten úryvek, jestli vybíráte, co já vím, stejný roční období, který je v té knížce popisovaný, nebo jak to probíhá, Marie?
Já teda takhle detailní plánovač rozhodně nejsem.
U mě to záleží na knížkách. Já jsem se tomu trošku věnovala jako z literárně vědního hlediska a tam jsem zjistila, že opravdu třeba ten Gdaňsk, který jsem zmiňovala, je mimořádný tím, že ty knížky obsahují přesnou topografii, prostě konkrétní místa, že si to můžete procházet, že to tam můžete najít i prostě po těch 50 letech a je to fascinující. Ale to je prostě jenom nějaký jako dar toho města. A potom máte spoustu knížek, která nějak jako souvisí, jsou zakotvená do nějakého prostoru, ale vlastně vůbec to takhle jako nefunguje a nejde to sledovat krok za krokem.
A berete si teda tu knížku sebou a čtete si na nějakých konkrétních místech? Jsi říkal, Pavle, že to nedělá, že to máš úplně volně hozený. Takže jako neskoumáš potom ty místa s tou knihou v ruce a neporovnáváš to detailně?
To ne, až na úplné výjimky, jako byl jsem třeba v Novohradských horách s knížečkou, ale to byl vlastně průvodce Novohradskými horami ze 30. let, nebo takový spíš krátký cestopis. A tam jsem to zkoušel, tam vyloženě bylo, tady jsem šel do té a té hospody, už se bohužel nepamatuju autora, ale nebyl to žádný jako literární klasik, byl to někdo napsal prostě svůj zážitek z tehdejších Novohradských hor, tak tam jsem zkusil vlastně jít v jeho stopách a trochu se tomu přiblížit. Ale jinak mnohem víc čtu ex post. Někam jedu, byl jsem v Kyrgyzstánu a když přišlo na nějaká takováhle témata řeč, tak všichni tam říkali, no tak jestli někoho znáte, tak znáte Čingize Aitmatova z naší literatury. Já jsem říkal, OK, znám, ale jako jméno. Nikdy jsem od něj nic nečetl. Ale když jsem se potom vrátil, tak jsem celkem náhodně sáhnul po jakékoliv knize Čingize Aitmatova, protože jsem si jenom chtěl rozšířit záběr. Nebo když jsem byl v Africe, tak všichni mi tam říkali úplně vlastně ve stejném duchu s tím pojetím o národním klasikovi. Určitě znáte Kořeny, co napsal Alex Haley. Prostě bylo to sfilmované, je z toho komiks, je to prostě klasika. Já jsem měl představu, že to je úplně nejnudnější nějaká školní četba americká nejlíp, nebo tak něco. A trošku jsem se přesvědčil, že teda bych měl tu knihu otevřít a seznámilo mě to s úplně fantastickou knihou, která navíc kromě toho, že je to částečně historie amerického otrokářství, tak začíná na prvních nějakých 200 stranách přímo mezi těmi africkými kmeny, odkud je ten Kunta Kinte odvlečený do Spojených států a takhle pro mě to hrozně funguje.
Já se bojím, že tohle bude ode mě znít možná trochu jako šovinisticky, ale já když jsem třeba jel na dovolenou na Madeiru, tak jsem vlastně si strašně říkal, rád bych se o Madeiře něco dozvěděl, ale najít madeirský film je fakt těžký, najít madeirskou knížku je fakt těžký, takže člověk má jako fakt malou šanci se vlastně do té kultury nebo do té identity nějak jako dostat, nějak se na ní nahlídnout. Stalo se vám tohle, že jste jeli na nějakou, do nějaký země, o který jste opravdu nic nevěděl, měli jste pocit, že tam ten kulturní jako obsah nemůžete najít, aby se dostal jako k vám a nakonec toho našli a ještě byl výborný? Teď mám na mysli třeba, jaký byl ten Aitmatov, to mě zajímalo.
Ten Aitmatov byla skvělá četba, navíc popraviště vyprávěné z částečně z vlčí perspektivy. Vlčice je důležitou postavou celého toho románu, kromě lidských postav a ona se prostě stará o přežití toho vlastního rodu a takhle. Takže je to zase kompletně jako jiná perspektiva, kterou když člověk vidí tam ty hory, tak mu to třeba umožní se nad tím ještě nějak podívat se na to nějak jinak nebo nějak pokontemplovat nad tím, nevím. Ale jinak je to někdy těžké, no, ale hlavně to chce čas, no. Jako přichází to někdy postupně. Já jsem před cestou do Ománu jsem takhle googloval, jestli se dá přečíst někde nejlíp v češtině něco od nějakého autora nebo autorky z Ománu a jako člověk se k tomu dostává těžko, no. Našel jsem v rámci souboru nějaké arabské povídky, který vyšel v češtině autorku, myslím, že to byla ta autorka s jednou povídkou v tom souboru obsaženém, ale to asi není úplně jako to, co bych si od toho představoval. Takže nabalí se to až postupně, když má člověk déle dobější zájem, podle mě.
Já jsem v tomhle kontextu myslela, že vlastně je docela užitečná věc časopis Plav, což je časopis pro světovou literaturu, a on se věnuje nejrůznějším zemím a já jsem si dokonce někdy říkala, pro boha, co to je za nápad, co to je za nápad udělat literaturu, a teď, jo, teď si dosaďte nějakou naprosto jako
madejrskou.
Madejrskou třeba. A říkala jsem si, jako, proč to dělají. A vlastně myslím si, že pro cestovatele to může být jako skvělý minimálně jako úvod do dané literatury, protože je to tam všechno na jednom místě shromážděné a takhle jako naservírované. Takže doporučuju.
A doporučuju asi konkrétně i díl o vlacích. Mám pocit, že Plav nedávno měl vydání o vlacích, což myslím, že musí být úplně super samo o sobě. Pustíme si teď Maldevízu In My Neighborhood. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Posloucháte Liberaturu, dneska cestujeme literárně s Marií Iljašenko a Pavlem Sladkým. Marie, ty se zaměřuješ, jsme tady už říkali, hlavně na města střední a východní Evropy. Zmiňovala se tady několikrát Gdaňsk, který je teda výživný, co se týče knížek o něm. Co další města?
No, z literárního hlediska je strašně zajímavý také Petrohrad. O Petrohradu napsal vlastně takový významný román spisovatel Andrej Bělý, modernista, který psal zhruba v době 20. léta. A on vlastně vytvořil takový thriller, dá se říct, o revolucionáři, který má zabít jednoho úředníka. A Petrohrad tam vystupuje jako takové město na mlhách, kde prostě každý se zblázní a vlastně ten hrdina potkává měděného jezdce, s kterým si povídá. A je to velmi zajímavé, protože ten román nevznikl jen tak, ale on vlastně tam navazuje na Dostojevského, na Puškina, na spoustu jakoby dalších příběhů o městě, které vzniklo jako z ničeho, protože krutovládce se rozhodl, že postaví město na bažinách. A je to vlastně takové apokalyptické město, kde se schyluje ke konci. Čili to je moc zajímavá věc. A potom na to navázali další autoři. Třeba když bychom četli básně Josefa Brodského, nobelisty, tak tam určitě najdeme taky nějaké jako střípky tady toho Petrohradu.
Vidíš, to je hrozně zajímavý. Když řekneš Petrohrad, tak první, co mě napadne, je Anna Karenina, protože ji miluju. A teď si představuju ten Petrohrad, kde to žije, kde je ta smetánka a tak dále. Vám ho úplně jako literárně takhle zanesený,
no,
úplně jinak.
Nenapadlo.
To je první asociace, která mě vyskočí.
Takže Anna Karenina tak jako pendluje, že jo, mezi
Jasně,
Moskvou
pendluje,
a
no a ten Petrohrad je ten veselej a ta Moskva je prostě taková ta...
A Bílé noci Dostojevského, to je celé v Petrohradě, ne? Ta novelka, nebo no, to, takže. A mně se na tomhle tématu líbí, že od jednoho nápadu se vždycky generuje 25 dalších, tak mě teda teďka napadlo v souvislosti s městy, že určitě musí padnout Orhan Pamuk a Istanbul.
Taky mě to napadlo.
A to ještě kvůli tomu, že v Istanbulu dneska funguje Muzeum nevinnosti, vlastně takový jako akt umělecký spojený s knihou Muzeum nevinnosti, a jsou tam ty vazby ještě dál jako vzájemně propojené. A je to taky ten případ, že Orhan Pamuk věnoval celé romány situacím a příběhům z minulosti a zároveň ze současnosti, z periferií Istanbulu i z toho starého proměňujícího se centra a podobně, tak to je podle mě skvělý případ autora, který je nesmírně vkořeněný do toho svého města, ještě ke všemu rozkročený mezi různými typy tradic a podobně.
Byť tady zazněly města ne úplně jako asi největší nebo turisticky nejzajímavější typu Gdaňsk, tak přece jenom jsou takový, který ty spisovatele z nějakého důvodu přitahujou a je tam u nich těch knížek víc. Čím si to vysvětlujete? Je to jenom jako náhoda, nebo to město má něco do sebe, když tam někdo přijede, tak si říká, sem zasadím svůj další román.
Nebo má nějaký konotace, že Paříž je strašně romantická, tak no. Nevím. Existuje něco jako mýtus města?
To je strašně zajímavý dotaz. Já vlastně teďka, když jsem se chystala sem za vámi, tak já jsem se ptala několika známých, kteří se specializují na různé literatury. Třeba Adély Gálové, jestli by mě poradila nějaké romány o Budapešti, které jsem minula. A ona přemýšlela, pak jmenovala Sándora Máraje, galerie říkala, že tam něco bychom našli, ale vlastně jsem si potvrdila to, že ne každé město je tak šťastné, aby kolem něho vznikl právě, buď jak říká Jonáš, celý mýtus, jako jsem to popisovala u toho Petrohradu, anebo vůbec nějaký význačný román. A ta města, která takovou knihu mají, tak většinou ta kniha to má přímo v názvu. Jo? Prostě zmiňovala jsem Petrohrad, pak mě teď napadá třeba Alexandrijský kvartet od Lorence Darrella, můj oblíbený román, tak tam ta Alexandrie vyloženě figuruje. Já si myslím, že čas od času se nějaký spisovatel rozhodí nejenom zasadit svoje dílo do nějakého místa, ale udělá to místo přímo hlavní postavou a potom to skvěle funguje.
Hmm. No a vidíš, a zrovna mě, přesně jak říkal Pavel, mě u toho napadla Praha, že jo, protože jako pro nás to asi je demitizované místo, ale celá vlastně ta linka Meiring, Kafka a teď vlastně třeba Pražský hřbitov, jak se narážela na ty názvy, a teď se vlastně nedávno se nám tady v Liberatuře stalo, že přišel člověk, Jarda Konáš, který napsal knihu, která se jmenuje Dominika a vlastně pracuje přesně s tím, že to město je tam jako hlavní postava, i když to jmenuje Dominika, tak by se to mohlo jmenovat Praha a je to vlastně přesně tam pracuje s tím jako Meiringovským mýtusem té Prahy, tak to je taky zajímavý. Je pro vás, kdyby měla Praha tu jednu knihu, která bude dělat ten její mýtus, tak která by to pro vás byla?
Já jsem nad tím taky hodně přemýšlela a nejsem si jistá, jak to s Prahou je, ale určitě to je nesnesitelná lehkost bytí, kvůli které vlastně mnoho lidí do Prahy přijede a vůbec jako zamíří do České republiky. A potom z těch dalších, já si myslím, že se taky dá jmenovat druhé město Michala Ajvaze, který zobrazuje tu Prahu opět jako nějaké město, které leží za tou skutečnou Prahou.
A něco od Hrabala možná taky, ne?
Hrabal určitě taky, ale ten
A ten zase udělal úplně jinak, že jo?
Mně se zdá, že Hrabal má tu Prahu po troškách jako ve víc jako dílech.
Každopádně Praha je evidentně takový to město, který má těch mýtů hodně okolo sebe, nebo těch rolí, který hraje má, že to není pro všechny jenom magický, to je úplný město, do kterého vložíš šem, ale že to...
Ano,
že
ono totiž to vždycky taky je jakoby časově omezené víceméně, ten daný mýtus nebo ten daný příběh. Čili Praha má těch příběhů určitě víc.
Mně jenom teďka napadá trošku, jako udělám 4 kroky od těch krásných knížek, o kterých se tady povídáme, ale někdy se na to naváže docela velký jako biznes a turistický ruch. První, co mě napadá, je Šifra mistra Leonarda, kdy proudily organizované davy a autobusy turistů po stopách tohohle románu ve Francii, v Paříži. A tak jako zajímali jste se někdy o to, nebo říkali jste si, jak je to možné, že zrovna tahle knížka, že si ji lidi nečetli jenom na dovolené, ale že je to opravdu vyhnalo, aby nasedli do toho autobusu a objeli to všechno. Že to jako umí takový bestseller.
A navíc, když se člověk rozhlídne po internetu, tak najde víc webů, které třeba živí jenom to, že mapují konkrétní místa, to je teda spíš z filmů, než z knih. A je to takové, kde se natáčelo co a vysloveně i v turistickém slova smyslu. Tady se můžete jet podívat na ten pivovar, který hraje ty postřižiny. Jasně. Tady můžete navštívit Žítkovské bohyně a všechno. No.
Já si myslím, že se dá určitě udělat organizovaný výlet po hospodách, které se objevují v románech Petra Stančíka, protože to je taky jako zásadní hospodský průvodce, krom toho, že se tam samozřejmě taky vraždí lidi a různě se tam souloží. Já nevím, Karolíno, jestli mi říkáš, že máme poslední blok teď, anebo až po písničce. Teď. To je strašný, protože mám ještě hrozně moc otázek.
Jo?
Fakt hrozně moc otázek. Třeba jsem se chtěl jsem se vás zeptat, jestli je nějaká knížka, která je vyloženě jako, podle které necestujete, ale se kterou vždycky cestujete, kterou si berete na dlouhé cesty.
Já žádnou takhle jednu knížku nemám teda.
Výborně, tak to bychom sfoukli. A teď ta druhá otázka, protože musíme končit pomalu. Tak,
spíš rychle, jo,
teda rychle. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste mi dali ještě nějaký literární tipy. Zkusím to zkonkrétnit. Dejte mi tip na nějaký nejzaší místo. A teď pro mě to může být klidně i Novohradský hory. Tam mi to přišlo hodně nejzaší.
Pro mě to může být třeba konečná tramvaje.
Já dám sám tip na Murmansk, do kterého bych se strašně chtěl jít podívat díky knížce, která se jmenuje Kosmonaut, napsala ji Katri Lipson. Tam ten Murmansk hraje sice jenom takovou jako kulisu, ale je to prostě fakt strašně zapomenutý, hrozně daleký, hrozně ledový město a ta knížka je výborná. Tak máte nějaký takovýhle tip na nejzaší místo?
Kdyby to mělo být geograficky nejzaší, tak si myslím, že je strašně snadné sáhnout třeba po nějakém Murakami. After Dark a vykreslení téhle atmosféry v Japonsku od Haruki Murakamiho. To určitě spoustu lidí dokáže přitáhnout k těm místům a k průzkumu toho genialoce. A kdyby to měla být vzdálenost v trošku v tom smyslu, jak naznačila Karolína.
Konečná tramvaje.
Konečná tramvaje. Tak existuje skvělá báseň od Emila Juliše, která se jmenuje Cesta ven, nebo cesta městem, nebo tak něco. A je to v podstatě průchod městem ven, periférií, brownfieldy, nějaké jako průmyslové závody na kraji města, než se začíná otevírat ta krajina a než přichází něco, co vlastně už můžeme nějak trochu s klidným svědomím nazvat příroda. Tak tenhle ten průchod je to taková delší báseň, která lze jí podle mě zasadit dost kamkoliv, do kteréhokoliv z nějakých evropských, nejenom českých měst. A takhle si to projít, ať už na místě, anebo jenom při četbě té básně, protože hned vidíme ten prostor, víme, jak ty kraje měst prostě vypadají.
Marie, přidáš ještě nějaký tip nebo
no,
tipy?
Já bych se velmi ráda podívala na panství Ardis, které se nachází v provincii Ruská Estotie na planetě Antitera, což je místo, které vymyslel Vladimír Nabokov pro svůj román Ada.
Krásný, tak to myslím, že jsme dali nejvzdálenější možný tip na konci Liberatury.
A ručník Douglas se Adam se sebou.
Jasně. Moc děkujem za tolik tipů. Já jsem úplně nadšený hlavně z toho Emila Juliše.
Že Jonáše tu dlouho neuvidím. Už bukuje letenky.
Já jdu cestovat, jdu bukovat letenky na konec
Loučíme
Prahy.
Loučíme se na delší chvíli, mý posluchači.
Ano. Takže moc děkujem Marii Iliašenko, Pavlovi Sladkému a samozřejmě i tobě, Karolíno. Měj se hezky.
Ty taky, Jonáše.
Děkuji za pozvání.
Díky za pozvání.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.